«Ну, – сказав Холмс, коли наш відвідувач пішов, – що ви про це думаєте, Вотсоне?»
«Нічого не думаю, – щиро признався я. Неймовірно, таємнича справа.
Ну, найбільш химерні речі виявляються найменш таємничими, – зауважив Холмс. Саме банальні, безбарвні злочини розгадати буває найважче, так само, як упізнати людину, що її обличчя нічим не вирізняється. Але з цим випадком я мушу діяти негайно».
«А що ви збираєтесь робити?» – спитав я.
«Курити», – відповів Холмс. «Завдання на три люльки. Прошу вас не обзиватись до мене хвилин із 50». Він скоцюрбився в кріслі, підтягши коліна аж до свого орлиного носа. Застиг так, заплющивши очі, а його чорна глиняна люлька вистромилась уперед, наче дзьоб якогось дивного птаха. Я вже був подумав, що Холмс спить, та й собі закуняв. Коли раптом він схопився на ноги, як людина, що дійшла твердого висновку, і поклав люльку на камін. «Сьогодні в Сент-Джеймс-Холі грає Сарасате», – зауважив він. «Що ви про це думаєте, Вотсоне? Чи можуть ваші пацієнти обійтись без вас кілька годин?»
«Я сьогодні вільний. Взагалі моя практика забирає в мене не дуже багато часу.
Тоді надягайте капелюха і ходімо. Спершу ми навідаємося у Сіті і по дорозі десь попоїмо. В програмі багато німецької музики, яка мені подобається більше, ніж італійська або французька. Вона сповнена думки, а я хочу сьогодні дещо подумати. Ходімо!» Ми проїхали підземкою аж до Олдерсгейта, а там пройшли трохи пішки і опинились на Сакс-Кобург-сквер, місці подій, про які чули вранці. Це був тісний майданчик, що марно силкувався приховати свою мізерність. Власне, не майданчик, а малесенький обгороджений клаптик землі, оточений з чотирьох боків бруднуватими двоповерховими цегляними будинками, де трохи бур'яну і кілька прив'ялих лаврових кущів провадили тяжку боротьбу з димним отруйним повітрям. Три позолочені кулі, коричнева вивіска з написом «Джеймс Вілсон», що висіла на одному з наріжних будинків, вказували на місце, де наш рудочубий клієнт вів своє діло. Шерлок Холмс, схиливши голову набік, зупинився перед позичковою касою, і його очі, оглядаючи її, яскраво блиснули з-під примружених повік. Потім він повільно пройшовся вулицею, так само пильно вдивляючись у будинки. Нарешті біля позичкової каси він двічі чи тричі щосили вдарив по бруківці своєю палицею, далі підійшов до дверей і постукав. Двері відчинив жвавий, чисто поголений молодик і запросив Холмса війти. «Дякую», – відповів Холмс, – «але я хотів лише спитати вас, як пройти звідси на Стренд?»
«На третьому перехресті праворуч, на четвертому ліворуч», – швидко відповів помічник Джейбеза Вілсона, зачиняючи двері.
«Моторний хлопець, моторний», – зауважив Холмс, коли ми подалися геть. «Щодо моторності, то він, на мою думку, посідає четверте місце в Лондоні, а щодо хоробрості, то може сміливо претендувати на третє. Я чув про нього раніше».
«Очевидно, – сказав я, – помічник містера Вілсона дуже багато важить у цій таємниці зі спілкою рудих. Я певен, ви спитали дорогу тільки для того, щоб подивитись на нього».
«Не на нього.
А на що ж?»
«На коліна його штанів».
«І що ж ви побачили?»
«Те, на що сподівався.
На що ж ви стукали в бруківку?
Любий докторе, зараз треба спостерігати, а не розмовляти. Ми розвідники у ворожій країні. Ми вже дещо знаємо про Сакс-Кобург-сквер. Ходімо тепер досліджувати стежку з другого її боку. Вулиця, на якій ми опинились, зайшовши за ріг, різнилася від Сакс-Кобург-сквер так, як різниця картина від свого зворотного боку. Це була одна з основних артерій міста, що зв'язувала Сіті з його північною та південною половинами. Проїжджа частина була геть уся забита навантаженими хурами, що рухались двома зустрічними потоками, а тротуари чорніли юрбами перехожих, які квапились у своїх справах.